4 መዓልታት ድሕርቲ ህወሓት ሓይልታተይ ካብ ክልል ዓፋር ኣውፂአዮም እዮም ይባሃሉ ፌደራል መንግስቲ ከምቲ ተስፋ ተገይርዎ ዝነበረ ናብ ትግራይ ናይ ዝኣትዋ ቃፍላይ ረድኤት ቁፅረን ዘዛየደን ኣይመስልን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓይልታት ህወሓት ካብ ውሑዳት ከባብታት ማለት ካብ ኤርቤቲ ብራሕለ ከምኡ ድማ ኣብ ዓላ እዮም ወፂኦም እምበር ኣብ ከባቢ ከተማ ኣብ ዓላ ገና ስለ ዘለዉ ነቲ መተሓላለፊ መስመር ረድኤት ዕንቅፋት ኮይኖም ኣለዉ ኢሉ ነይሩ ኣብ ካልእ ከባብታት ኣምሃራን ዓፋርን እውን ገና ኣለዉ ብምባል ወሃቢ ቓል ህወሓት ዮሃንስ ኣብርሃም ሓይልታቶም ካብ ክልል ዓፋር ምውፅኦም ብዝምልከት ንቪኦኤ ከምዚ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ
The pullout was done per the previous plan to withdraw in a step-by-step fashion. Contrary to the false narrations as usual.
እቲ ምንስሓብ ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝወፀ መደብ በብደረጅኡ ተፈፂሙ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ናቱ መሻርክቲ ክልላት ዝብልዎ ዘይኮነስ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዓፋር የለውን ሰብኣዊ ረድኤት ንምሃብ ቅድሚ ኩነት ዘየድልዮ እኳ እንተኾነ ሓይልታትና ኣብኡ ስለ ዘየለዉ ረድኤት ንዘይምሕላፍ ምኽንያት ክኸውን የብሉን
ዊልያም ደቪድሰን ተንታኒ እቲ ኣብ ብራስልስ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ጉጅለ ቀለውላዊው መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ካብ ከባብታት ክልል ዓፋር ምውፃእ ተወሳኺ ረድኤት ናብ ትግራይ ንምእታው ከም ዘኽእል ኣመልኪቱ ነይሩ እዩ ይብል
Throughout the federal government's communication following its humanitarian truce announcement it's made reference
መንግስቲ ባዕላዊ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምግባሩ ብቐጻሊ ክብሎ ዝጸንሐ ሓይልታት ትግራይ ካብ ከባብታት ዓፋርን ኣምሃራን እንተወፂኦም ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝውስኽ እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘጨንቕ እዩ ስለዚ እቲ ሓድሽ ምዕባለ ናብ ዘይድሩት ተበፅሓነት ሰብኣዊ ረድኤት ከምርሕ ዝኽእል እንተኮይኑ ክንርኢና
ኢትዮጵያዊ ተንታኒ ኪራም ታደሰ ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ትግራይ ክሓልፍ እንተፍቀደ እውን ቅድሚ ሎሚ ከም ዝተረኣየ ሓይልታት ዓፋርን ኣምሓራን ክዓግትዎ ይኽእል እዮም ይብል ኪራም ታደሰ ኣስዒቡ ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ዘሎ ሰብኣዊ ጠለባት እውን ከቢድ ምዃኑ ይገልጽ
we should not be underestimating the potential challenge that could come from
ካብ ሓይልታት ክልል ዓፋር ዝመጽእ ፖለቲካዊ ብድሆታት እውን ኣናኣይስካ ዝረኣይ ኣይኮነን ከምቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኣምሃራን ዓፋርን እውን ብዙሓት ሰባት ኣብ ስእነት መግቢ እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህፅፁነት መግቢ ከም ዘሎ ኮይኑ ነዚ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዕንቅፋታት ከውግድ ዝኽእል ኣገባባት ክመጽእ ኣለዎ
ኣብ ትግራይ ኣምሃራን ዓፋርን ብድምር 9.4 ሚልዮን ህዝቢ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፅበ ዘሎ እዩ ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ግን ኣዝዩ ዘሻቅል ምዃኑ ዝገልጽ ሕቡራት ሃገራት ሰባት ቆፅለ መፅሊ ሱራትን ዕምባባታትን ክበልዑ ከም ዝጀመሩ ይገልጽ ስለዚ እዚ ዓይኒላዕሊ ዓይኒታሕቲ ጸገም ድማ ገና ቀፂሉ ይርከብ ይብል ጸብጻብ ወኪል ቪኦኤ ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ከተማ ሃይቂ ሰሜን ወሎ